Пастаўлены 25 гадоў таму на сцэне Віцебскага тэатра «Клеменс» стаў спектаклем-выбухам. Настолькі ён апярэджваў свой час, настолькі смела абнадзейваў і пасярод брэжнеўскага беспрасвецця абяцаў немінучыя перамены.
І гэты дзень, і гэта ноч не назаўсёды.
Чалавек – гэта загадкавая з'ява, якая ніколі канчаткова ў свой час і ў свой лад не мяшаецца. Яна заўсёды яшчэ будучыня.
І гэты лад не назаўсёды. Як лічу гром, як лічу град, жыві не згода.
Патэнцыял тады быў вельмі моцны. На жаль, за гэтыя гады ён і не да канца рэалізаваўся і змарнаваўся дастаткова таксама.
Стваральнікі «Клеменса» Алесь Разанаў, Казіс Сая, Пятро Ламан, Уладзімір Кандрусевіч у новай перадачы «Вострая брама».